Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal vi fejre Ludwig van Beethovens fødselsdag. Han ville nemlig være fyldt 250 år i dag, den 16. december. Men hvorfor mindes og hylder vi en mand, der gik bort for så lang tid siden? Og hvad er det for en indflydelse, han har haft på vores verden? Det skal jeg prøve at blive lidt klogere på nu her. Med over telefonen, der har jeg nemlig Peter Dyrfeldt. God aften og velkommen indenfor, Peter.
Tak skal du have.
Peter Dyrfeldt, du er musikanmelder ved Kristeligt Dagblad, og så er du forfatter, og du har blandt andet skrevet bogen Beethoven, den symfoniske mester. Hvor stammer din interesse for Beethoven fra?
Den fik jeg i gymnasiet, hvor jeg fik en meget musikalsk sidekammerat, der spillede klassisk musik for mig. Og det første Beethoven-stykke, jeg hørte, var hans skæbnesymfoni, den bjergtog mig. Og så begyndte jeg efterhånden at gå i gang med mange af hans andre værker, symfonier og strygekvartetter og klaversonater. Og det bekendtskab har altså varet i godt 60 år.
Og du har valgt, at vi lige skal høre en lille snas af Fyr Elise. Det håber jeg siger rigtigt. Hvorfor lige det her nummer?
Jo, men det er et kendt nummer. Det er sådan en slags signaturnummer, og så er det også omgivet af en vis mystik. Man ved nemlig ikke rigtigt, hvem Elise var. Men man mener, det var en adelig frøken, han havde, eller en sangerinde, han havde gjort tilnærmelser til, at han gerne ville være gift med omkring 1810. Men så blev navnet misforstået af en senere forsker, og det oprindelige manuskript eller partitur er gået tabt, så det er altså indhyldet lidt mystik, og så er det et meget, meget populært stykke.
Og lad os lige høre, hvordan det lyder her. Smukt er det, altså. Jeg tror, de fleste godt kan kende det her nummer, uden måske at vide, at det er Beethoven, der har lavet det.
Ja, der er sikkert nogen, der tror, det er Mozart eller Schubert, altså en af de andre store komponister fra Wien. Men det er sådan en slags signaturstykke for ham. Og det er selvfølgelig også et stykke, som mange pianister har valgt at bruge som da capo-nummer, ekstra nummer, hvis bifaldet er det andet, de har spillet, er højt nok, ikke?
Og Peter, hvis vi skal starte ud helt fra starten, vil du så ikke bare lige kort forklare mig, altså hvem er Beethoven?
Jamen, Beethoven er den sidste af de tre komponister, man kalder wienerklassikerne. Han voksede op i Bonn. Han blev født i Bonn for 250 år siden og voksede op der, men kom så til Wien og blev et stort navn der. Først som klaverløve, men så slog han igennem som komponist, og omkring 1800, der skrev han en lang række store værker og efterfølgende. Han var ved at miste hørelsen, og han er jo også blevet berømt som en komponist, der skrev en lang række ikoniske værker, der stadigvæk spilles, og han var nyskabende dengang og stadigvæk virker aktuelle den dag i dag, selvom han var død. Han overvejede faktisk i 1802 at begå selvmord, men har blandt hans efterladte papirer fundet noget, et slags testamente, som han skrev til sine to små brødre, sine to yngre brødre, og hvor han sagde, at han kun ville leve videre for kunstens skyld.
Og han kom jo til sin succesen i en meget tidlig alder. Altså, hvad var det for et talent, han besad?
Jamen, han var et usædvanligt musikalsk talent, og hans far, der var en lidt fordrukken tenorsanger i Bonn, spottede, at han kunne blive en ny Mozart, altså et nyt vidunderbarn. Og derfor løj han om Beethovens alder i begyndelsen. Altså han skrev, min søn, født i 1772. Og Beethoven troede faktisk, som ung, at han var et par år yngre, end han vitterlig var. Men det var altså farens forsøg på at lancere ham som en ny Mozart. Han var et usædvanligt begavet barn, musikalsk begavet barn. Måske ikke helt så udpræget i underbarn som Mozart. Men mindre kan jo gøre det, og han banede en ny vej for musikken, især med sine store symfonier. Og derfor hedder den bog, jeg har skrevet, altså også Beethoven, den symfoniske mester.
Og hvad kendetegner Beethovens stil?
Ja, altså der, man kan sige på den måde, der er tre slags Beethoven. At det er nemmere at anskue Beethoven, hvis man ser alle hans tre stilarter. Der er først den komponist, der minder meget om Haydn og Mozart, Wiener-klassikeren, der er i stand til at skrive formfuldendt traditionel musik i den genre, man kalder Wiener-klassikken. Og så er der den revolutionerende Beethoven, man kalder ham også den heroiske Beethoven. Det er Beethoven fra ca. 1800 til 1815, den som de fleste mennesker forbinder med Beethoven, også med hans udseende, du ved, de vildre lokker, den fremskudte underkæbe, ikke? Altså hele den der stolte personlighed, den helteagtige person. Det er den heroiske Beethoven. Og så kommer der den ældre Beethoven, som blev mere introvert, som skabte nogle strygekvartetter og noget mere grublende musik. Så der er faktisk, han er en 3-1 komponist, kan man sige.
Og hvordan ændrer hans lyd sig, som han bliver ældre?
Ja, altså han omgås mange mennesker. Han har også et udadvendt, måske noget ildre temperament. Han er ikke nem at forhandle med altid. Han kan være en besværlig person, men han bliver ved med at komponere. Han bliver ved med at være udøvende musiker, selvom han efterhånden må opgive at dirigere på grund af sin døvhed, så opgiver han ikke at spille klaver. Han har et besværligt kærlighedsliv. Han er flere gange forelsket, men på grund af sin... han var ikke så skik, for at sige det som et moderne udtryk. Han var, og mange af de der adelige folk, som var hans elever, kunne opfatte ham som lidt malproper. Så på den måde fik han aldrig en livsledsagerske ved sin side.
Mange af de her sange, de er jo rent sådan instrumentale. Kan man alligevel sige noget om, hvad hans værker handler om?
Ja, altså hans værker er instrumentale, som du selv siger. Det vil sige, det er skrevet for orkester, strygekvartet eller klaver. Han skrev kun én opera, og den blev ikke nogen ubetinget succes. Den spilles stadigvæk meget tit, måske mest fordi det er Beethoven, der har skrevet den. Og den har også nogle gode numre, men det er ikke en helt støbt opera, som Mozart skrev mange af, eller Verdi eller Wagner. Så han var ikke operakomponist, og man kan måske sige, at sangen lå ikke helt så naturligt for ham, som klavermusikken, som strygekvartetterne, som den symfoniske musik, altså den store orkestermusik. Det var vel hans egentlige domæne.
Og nu kommer jeg til at afsløre min uvidenhed rigtig meget. Men jeg var jo inde og lytte lidt til ham på YouTube, da jeg sad og researchede. Og nogle af de her værker, de var jo sådan over en time. Altså har han reelt bare siddet der og spillet løs i over en time ad gangen?
Ja, altså der er kun en af de 9 symfonier, og det er den sidste, den med Freude, Schön og Götterfunk. Den 9. sidste symfoni var over en time. Men det er rigtigt, altså han bliver jo... Han skriver længere værker end hans forgængere, og man skal selvfølgelig have en vis tålmodighed for at sætte sig ind i hans verden. Men han har også i sin symfoni nogle meget i ørefaldende temaer, og det, at der kun er 9, gør, at jeg kan huske, jeg startede med nummer 5, det er den mest berømte, du ved, hvor skæbnen banker på. Og så gik jeg så videre efterhånden, så fik jeg nummer 2, den var lidt lettere at gå til. Og efterhånden så blev det sådan en samlermani. Jeg skulle have alle 9 også på grammofonplader, som det var dengang. Og senere har jeg jo fået dem på CD i et hav af indspilninger. Jeg får stadigvæk nye, fordi jeg er blevet musikanmelder ved Kristelig Dagblad. Og når der kommer en ny boks, det gør der. Men der kan jo undre en, at en komponist, der er så gammel, at der stadigvæk udgives bokse, CD-bokse og videoer og det Blu-ray med hans samlede symfonier. Men det er som om, at Beethoven har bevaret sin aktualitet. chefdirigent for vores symfoniorkester, radiosymfoniorkester, italieneren Fabio Luisi, han siger, Beethoven skrev fremtidens musik, og han følte stadig ny for os den dag i dag. Og det er jo hemmeligheden.
Ja, så han er altså virkelig populær stadigvæk. Men jeg kom til at tænke på, hvad synes samtiden om ham? Var han lige så populær, dengang han var i live rent faktisk?
Ja, det var han. Altså han blev hurtigt Wiens klaverstjerne. Men i begyndelsen, der har folk mest tænkt på ham som en pianist. En mand, der kunne trylle ved klaveret. Og måske er kompositionerne kommet lidt i anden række, men det kom også efterhånden. Og det, jeg måske bedst kan sige det ved, fortælle dig det ved, det er, at i hans år var jo Napoleons tiden, du ved, hvor Europa var i krig, og hvor Napoleons herre svømmede ind over, ja, helt frem til Moskva og tilbage igen. Det var en meget urolig tid. Og den her urolige tid, den endte så om sider, da Napoleon tabte sit sidste slag. Og så holdt man en stor kongres i Wien som fredslutning, der skulle indordne Europa igen og skabe et nyt Europakort efter alle disse frygtelige krige i Napoleons periode. Ikke? Og der blev alle Europas konger inviteret til Wien, til Wienerkongressen. Og den store stjerne, the big star, ved den der samling af royale personer, inklusive den danske konge Frederik den 6., det var Ludwig van Beethoven. Han sad og spillede for alle Europas kronede hoveder, så han var berømt. Han var en stjerne i Wien.
Og den her musikalske stjerne, Ludwig van Beethoven, ham skal vi fejre meget mere. Peter Dyrfeldt, musikanmelder og forfatter. Men allerførst, så skal vi altså lige have en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Lige nu her i Aftenklubben, så fejrer vi Beethovens 250 års fødselsdag. Det ville han nemlig være fyldt i dag den 16. december, hvis han altså var i live. Men han har altså sat et kæmpe aftryk på den musikalske verden, og det er netop det, det handler om lige nu. Med over telefonen, der har jeg Peter Dyrfeldt. Du er musikanmelder, og så er du forfatter til bogen Beethoven, den symfoniske mester. Og det var altså også lige den femte symfoni, vi hørte her. Men Peter, vil du ikke fortælle mig, altså, hvor udbredt er Beethoven egentlig den dag i dag?
Jamen altså, i klassisk musik, der er han stadigvæk, altså, hans symfonier opføres igen og igen, spilles med de forskelligste orkester i forskellige sammenhæng. Og hans musik bruges som underlægningsmusik i moderne film. Og hans, den 9. symfoni, der at revolutionere ved, at den for første gang inddrager den menneskelige stemme i sidste satsen, altså til slut, ikke? Freude, Schöne og Götterfunken, den er jo blevet Europas nationalhymne, og spilles ved utrolig mange højtidlige lejligheder.
Og hvor kan man ellers mærke, at han har influeret den klassiske musikverden?
Jamen, det kan man mærke ved, at mange at de efterfølgende komponister, de spejlede sig i Beethoven. Og det vil sige, Beethovens 9. symfoni, der blev den længste, der hidtil var skrevet, med en varighed på op til 5 kvarter. Og med et stort kor og 4 sangsolister. Den satte sig så stærkt et aftryk, at mange efterfølgende komponister blev bange for at skrive en symfoni. De var bange for at blive holdt op og sammenlignet med den store Beethoven. Men de gjorde det så på hver deres måde alligevel, og efterhånden kom der jo et par generationer senere komponister, der tog at skrive musik, der var endnu længere og endnu større anlagt. For eksempel den Gustav Mahler, for at nævne et eksempel. Altså, der kom klassiske musikere, men alle kiggede de tilbage, og det er utænkeligt, at der med en klassisk, stor klassisk komponist, der ikke har sat sig ind i Beethovens værker. Ligesom alle folk, der bliver nysgerrige på klassisk musik, de starter måske med Mozart. Han er jo også en kategori for sig selv. Men Beethoven kommer man ikke udenom.
Hvis vi spoler 250 år frem i tiden, og der er nogen, der måske sidder og laver et radioprogram til den tid. Altså er der en nulevende komponist, som kunne blive hyldet lige så meget som Beethoven?
En nulevende?
Ja, en nulevende.
Åh, oh, det tør jeg ikke sige. Jeg tror, der vil nok være nogen. Jeg har ikke så meget forstand på jazz og rock og andre genrer, men jeg ved det altså. Jeg tror, The Beatles vil overleve. Der er også mange jazzkomponister, der vil overleve. Altså, jeg kender nogen, der følger bedre med i det, som har sagt, at som ved, hvad der er holdbart og hvad der ikke er holdbart. Men jeg er ikke i tvivl om, at både Bach, Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven og Mahler, som I nævnte før, de vil også blive spillet om 250 år. Du kan sige det, sammenligne det med malerkunst, for at sige, vil man stadigvæk beundre Rembrandts billeder om 250 år, eller Titians, eller Van Gogh. Det tror jeg, man vil. Altså, jeg tror, nogen, der er så gode, og så jeg vil sige, Beethovens egen opfattelse, han vidste godt, hvor god han var. Han sammenlignede sig selv ikke bare med tidligere store komponister, men også med malerkunstens og litteraturens største navn. Han så sig selv som en musikkens Shakespeare eller musikkens Michelangelo, om du vil.
Og der er jo mange, der har været influeret af Beethoven siden ham. Hvem var han selv influeret af?
Jamen, han var selvfølgelig influeret af især af Mozart. Han havde allerede som teenager hjemme i Bonn studeret Mozarts partitur. Selvom Bonn var en lille by, så havde hertugen der, han havde et musikbibliotek, som Beethoven fik lov at studere i, og der var han meget optaget af Beethovens værker, eller af Mozarts værker selvfølgelig.
Og Peter, hvordan oplever du, at Beethovens musik stadigvæk er aktuel den dag i dag?
Grunden til, at der kommer nye indspilninger af for eksempel Skæbnesymfonien, det er, at dels at musikken er så god, den er eviggyldig, men også at forskellige dirigenter ser på det med forskellige briller og kan måske finde nye facetter, nye nuancer at fremlægge for publikum.
Så når hans musik bliver opført i dag, så det er ikke sådan, den ændrer dirigenterne noget ved det?
Nej, altså de kan fremhæve nogle ting, ikke? Men altså, man kan sige, at der er kommet en tendens. Altså, jeg har hørt gamle indspilninger af Skæbnesymfonien, og det der motiv, som de fleste mennesker kender, du ved, Skæbnesymfonien, da-da-da-da, det blev spillet meget langsomt, og sådan da-da-da-da, da-da-da-da, og sådan tungt og langsomt. Men i dag har man altså, måske fordi vi lever i en accelererende kultur, så er tempoet hurtigt. Og der er undersøgelser, der viser, at Beethoven også selv kunne lide hurtige tempo. Altså, der skulle drøn på.
Og hvis man nu, som mig, er meget ny, når det kommer til klassisk musik, hvor vil du så anbefale, at man starter, hvis man gerne vil lære Beethoven lidt bedre at kende?
Ja, altså, hvis man vil have fat i noget, der er lidt længere og lidt mere gods i, end den lille søde fyr Elise, så kan man starte med Skæbnesymfonien og blive rusket igen med den. Ellers kan man tage noget klavermusik, noget andet klavermusik, for eksempel Måneskinssonaten. Den første sats, det er sådan en, der vil egne sig rigtig godt til en romantisk aften, fordi den er så drømmende og sværmerisk. Eller man kan tage hans store violinkoncert, det er også en ordentlig mundfuld, men det er jo sådan, at meget klassisk musik er inddelt i satser, så det alligevel er overskueligt. Altså en symfoni som Skæbnesymfonien, der varer lidt over en halv time, den består af 4 satser, der jo så hver varer 10 minutter eller mindre. Så det på en eller anden måde, så lærer man sig det, og man vil opdage, at man bygger på hele tiden efterhånden, som man hører Beethoven.
Og så er der vist bare tilbage at sige stort tillykke til Beethoven her på sin fødselsdag. Og tusind tak til dig, Peter Dyrfeldt, for at gøre mig og forhåbentlig også lytterne lidt klogere på det her musikalske geni. Tak for det.
Jamen, jeg siger tak og farvel.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.